Era Sport 101,8.
Με τον 22 ετών Γρυλανδό στην καταγωγή αθλητή Στίβου που ζει στην Δανία, τον Γέσπερ Μόρτεν, το μόνο κοινό που έχουμε δεν είναι οι πολικές θερμοκρασίες και στην Ελλάδα που θυμίζουν Σκανδιναβία. Αλήθεια, οι δικές μας θερμοκρασίες που θυμίζουν Σκανδιναβία δεν είναι το μόνο κοινό που έχουμε μαζί του. Είναι και η σκέψη μας, η οποία συνάδει πραγματικά. Πώς αλλιώς μπορώ να μιλήσω, γι' αυτό στέλνω μια ζεστή καλημέρα, αν και ψυχρό το τοπίο, μια ζεστή καλημέρα από την νότια στη βόρεια Ευρώπη. Εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ και την εκπομπή του Σπυρογκόλ που μόλις ξεκίνησε με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Αναπόφευκτη έναρξη της εκπομπής. Ο Γέσπερ Μόρτεν είναι 22 ετών. Είναι Γρυλανδός. Ζει, όπως πολλοί Γρυλανδοί, στην Δανία, που είναι γεωγραφική συνέχεια της Δανίας, η Γρυλανδία. Και ενώ ήταν αμφίβολο αν ο παράφρον Τραμπ θα κάνει πράξη την απειλή του, την προηγούμενη Πέμπτη ο Γέσπερ Μόρτεν, λοιπόν, αυτός ο αθλητής Στίβου που ζει στην Δανία, όπως σας προείπα, τόνισε, ενώ επαναλαμβάνω δεν ήταν ξεκάθαρο αν ο Τραμπ θα, θα βάψει κόκκινο το λευκό τοπίο της Γρυλανδίας. Είπε λοιπόν στην τηλεόραση της Δανίας: «Κύριε Τραμπ και κάθε άλλος, σεβαστείτε τον πολιτισμό κάθε πατρίδας». «Σεβαστείτε τη γνησιότητα της πατρίδας μου, τον πολιτισμό κάθε άλλης πατρίδας». Δεν είπα, αυτή ήταν η δήλωσή του, δεν την είπα από την αρχή στο τέλος χωρίς διακοπή, γιατί ήθελα να τονίσω τις λέξεις. Γέσπερ Μόρτεν, θα σε πούν γραφικό, θα σε πούν συναισθηματικό. Εγώ θα σε πω ποιητή, οραματιστή και αντιστασιακό. Σεβαστείτε τη γνησιότητα της πατρίδας μου, σεβαστείτε τον πολιτισμό και τη γνησιότητα κάθε πατρίδας. Και θα σε πω έτσι γιατί όταν παρέχονται παρόμοια ερεθίσματα από πολίτες του κόσμου σαν και σένα, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και να αναπλάσουν την στάση ζωής, τον τρόπο σκέψης όλων μας. Και λέω το όλον μας με ιδιαίτερο τόνο στη φωνή μου, γιατί παρατηρούσα τις αναφορές τις τελευταίες ημέρες από συμπολίτες εδώ στην Ελλάδα. Τους άκουγα να μιλούν, δήθεν ανυποψίαστος εγώ, για την απειλή της Γρυλανδίας, και από ελάχιστους παρατήρησα αυτή την ενόχληση, αυτή την αποστροφή προς την απειλή Τραμπ. Θεωρούσαν οι περισσότεροι ως κάτι αναπόφευκτο, ως κάτι δεδομένο, ως κάτι, τι τραγικό, ευπρόσδεκτο. Το άκουσα γι' αυτό. Μια πάγια πραγματικότητα που δεν με συνοχλεί, έχει καθιερωθεί στην καθημερινότητά μας παρόμοια καταστροφική τακτική και δεν μας ενοχλεί. Γι' αυτό λέω λοιπόν γρυλανδέ πολίτη από την Νότια Ευρώπη σήμερα, η οποία θυμίζει Σκανδιναβία με κριτήριο τις κλιματολογικές συνθήκες, ότι μπράβο σου, σε ευχαριστούμε και ελπίζω παρόμοια ερεθίσματα σαν τα δικά σου λόγια να αναπλάσουν συνειδήσεις πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα το οποίο καλεί να αντιδράσουμε με τη σκέψη μας. Είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για ουσιαστικές παρατηρήσεις. Αυτή η απειλή των πατρίδων, αυτή η καταστροφική τακτική κοσμοκρατόρων, τι απαράδεκτος χαρακτηρισμός, πλανητάρχης, δεν θέλω να πω ότι ακριβώς μου προκαλεί ο ίδιος χαρακτηρισμός, αλλά είναι αληθής όμως. Είναι αληθής με κριτήριο τις συνισταμένες της σύγχρονης ζωής. Τελικά, σε άτακτη υποχώρηση οδηγήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Νταβός και κατάφερε να συσπυρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο κανείς άλλος, αλήθεια. Τα σχέδιά του για την Γρυλανδία, τα καταστροφικά σχέδιά του φαίνεται ότι παραμερίστηκαν προς το παρόν. Σε μια εποχή λοιπόν όπου η κατάλυση, η καταστροφή είναι αυτοσκοπός, Η τάση να προσπερνάμε αξίες, πατρίδες, τοπικό χαρακτήρα των λαών και ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι αυτοσκοπός για τους κατέχοντες την στρατιωτική δύναμη και την οικονομική ισχύ στις μέρες μας. Ερεθίσματα ικανά, τα γνωρίζατε όλοι όσοι προσέξατε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Ικανά ερεθίσματα για να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Άρη Παυλογιάννη. Είναι καθηγητής ιστορίας και προσέξτε, το άλλο μάθημα που διδάσκει είναι διαχείριση πολιτισμού. Αυτό δεν κοιτάμε. Κύριε Παυλογιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε και μας τιμάει η παρουσία σας. Υπάρχει λοιπόν το τυπικό ερέθισμα από έναν αθλητή με καταγωγή από το λευκό τοπίο της Γρυλανδίας και το λέω με ιδιαίτερο νόημα αυτό, που αναρωτήθηκε γιατί να καταλύονται η παράδοση, οι τόποι, ο μικρόκοσμος κάθε τόπου στο όνομα του κέρδους. Αυτό είπε. Γιατί το υπέδαφος που όλα δείχνουν ότι είναι ο στόχος του Τραμπ συνιστά αυτό το οποίο μόλις είπα. Είστε καθηγητής διαχείρισης πολιτισμού. Είναι απουσία διαχείρισης πολιτισμού αυτή, έτσι?
Διδάσκω διαχείριση πολιτισμού, η ιστορία και διαχείριση πολιτισμού, ναι. Νομίζω ότι η σκέψη και η δήλωση του Γρυλανδού αθλητή αντανακλά ένα γενικότερο προβληματισμό και μια διεθνή ευαισθησία αυτή τη στιγμή. Και κυρίως αυτή η δήλωση συνδέεται με το βαθύ δικαίωμα, με το αναφέρετο δικαίωμα των τοπικών κοινοτήτων και κοινωνιών να απαιτούν το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής κυριαρχίας, της εθνικής κυριαρχίας. Αυτά είναι πράγματα που νομίζω ότι η παγκόσμια κοινότητα και η ανθρωπότητα τα έχουν λύσει δεκαετίες πίσω. Οπότε,
έχουν, συγγνώμη, τα έχουν λύσει, έχουν από το αποτέλεσμα όλα αυτά
Όχι βέβαια. Όταν λέω ότι τα έχουν λύσει, εννοώ ότι αυτά έχουν συνταχθεί σε διεθνή κείμενα και σε διεθνείς συμβάσεις. Προφανώς και όλα αυτά δοκιμάζονται στην καθημερινότητα.
Αυτά είναι ανίσχυρα στην εποχή μας.
Είναι ανίσχυρα πολλές φορές, γιατί στο όνομα συμφερόντων οικονομικών κυρίως και όχι μόνο, βέβαια, γεωπολιτικών, εθνικών κτλ., πολλές φορές οι κυρίαρχες δυνάμεις ανά τον κόσμο προτάσουν ένα καλό, το ονομάζουν πολλές φορές γενικό καλό ή κοινωνικό καλό, αλλά αυτό πάντοτε πρέπει να τίθεται υπό συζήτηση.
Ακριβώς. Εδώ μου γεννάται η γνώση ότι η Γροιλανδία, βεβαίως όλα δείχνουν και ευτυχώς να παραμείνει διαπραγματικότητα, ότι ο Τραμπ μάλλον φεύγει με άδεια χέρια παρά την πρόθεσή του, γιατί αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Αυτό δεν αναιρεί τη σκέψη ότι μπορεί να αντεπιτεθεί, γιατί προς το παρόν έχει οδηγηθεί σε υποχώρηση στον Νταβός, έχει συσπυρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν αναπάντηχος και ευχάριστο αυτό το γεγονός. Αλλά από την άλλη, λοιπόν, απειλείται τι? Απειλείται το 90% του πληθυσμού της Γροιλανδίας. Είναι ηθαγενείς Ινουίτ, που ζουν από το κυνήγι, από το ψάρωμα. Αυτά είναι τα μέσα διαβίωσής τους. Έχουν μια ιδιαίτερη τοπική κουλτούρα, μια ιδιαίτερη στάση ζωής. Σε αυτό παραπέμπει, αρκεί για να το συμπεραίνει αυτό κάποιος, αρκούν οι κλιματολογικές συνθήκες. Θα ρωτήσω απλοϊκά, ως ανθρωπότητα, πώς φτάσαμε ως εδώ?
Νομίζω ότι έχετε βάλει στο κέντρο της συζήτησης το πιο καυτό και το πιο σημαντικό ζήτημα, που αφορά τις τοπικές κοινωνίες, αφορά τους πολιτισμούς οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε ένα βάχος χρόνου και αφορά και τον απαιτούμενο σεβασμό που όλοι πρέπει να δείχνουν προς τους ανθρώπους, τις ομάδες, τις κουλτούρες, τις νοοτροπίες και βέβαια τους πολιτισμούς που προϋπήρχαν. Οι Ινουί, τους οποίους αναφέρατε και υπονοείτε, είναι ο λαός που κατέχει περίπου το 90% του πληθυσμού της Γροιλανδίας αυτή τη στιγμή. Η μεγαλύτερη πόλη που είναι η Νουούκ, που είναι η πρωτεύουσα, είναι το κέντρο αυτού του πολιτισμού. Είπατε πάρα πολύ ωραία, έχουν τοπικές δικές τους πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αφορούν όχι μόνο στη διατροφή, αφορούν στον ρουχισμό, στη κοινωνικότητα. Είναι μεγάλη η προσφορά τους σε ζητήματα που ίσως να μην είναι πολύ γνωστά στον δυτικό κόσμο. Ας πούμε με το έρκυθρο ή το καγιάκ, είναι με υλικά, προϊόντα και στοιχεία τα οποία σηματοδοτούν τις κοινωνίες του Χιονγκιού και του Βορρά και έχουν τις απαρχές τους σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να προστατευτεί ένας τοπικός πολιτισμός, να υπάρχει η συνέχεια αυτού τοπικού πολιτισμού και ας επικαλεστώ την σκέψη και τη δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού της Γροιλανδίας, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο τρόπο είπε ότι εμείς δεν είμαστε Αμερικανοί, εμείς δεν είμαστε Δανείοι, εμείς είμαστε Γροιλανδοί. Αποτυπώνει ακριβώς αυτή την αγωνία και αυτή την ανησυχία για τη συνέχεια, τη διατήρηση και το σεβασμό των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών τα οποία αφορούν σε όλες τις κοινότητες και προφανώς σε όλες τις εκφράσεις αυτής της κοινωνικότητας, όπως είναι και ο αθλητισμός και τα σπορ που εγώ πιο στενά ασχολούμαι.
Προσθέτω εδώ ότι στην δημοσκόπηση πριν από 3 ημέρες το 85% των Γροιλανδών λέει όχι στην προσάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρατε την κυβέρνηση, την τοπική αρχή της Γροιλανδίας. Να θυμίσω όσους μας ακούν, το γνωρίζετε πολύ καλά, το συζητήσαμε και εκτός αέρα, ότι την προηγούμενη Τετάρτη η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, η τοπική αρχή, εξέδωσε φυλάδιο με συμβουλές προς τους πολίτες. Όπως αναφέρεται στο φυλάδιο, εντός εισαγωγικών, γιατί αυτή είναι η έκφραση, σε περίπτωση κρίσης στο έδαφος της, αναφέρεται ως ασφαλιστικό συμβόλαιο, χαρακτήρισε το ίδιο έγγραφο ο Υπουργός αυτοβιωσιμότητα και αυτάρκεια. Αυτό είναι και το όνομα του Υπουργείου του.
Μάλιστα.
Και τονίζει προς τους Γροιλανδούς πολίτες: προετοιμασία για κρίσεις, να είστε αυτόνομοι για 5 ημέρες. Έτσι τιτλοφορείται το έγγραφο και γράφει μέσα επιλέξεις, επαναλαμβάνω για όσους μας ακούν, ότι πρέπει να εξασφαλίσετε τρόφιμα για 5 μέρες, 3 λίτρα νερού ανά άτομο, χαρτί υγείας, ραδιόφωνο με μπαταρίας, απόντος ηλεκτρικού ρεύματος και όπλα πυρομαχικά και σύνεργα αλληλείας. Αυτά είναι επιλέξει, αυτό είναι επιλέξει το περιεχόμενο του εγγράφου προς τους πολίτες της Γροιλανδίας. Δηλαδή αυτή είναι προετοιμασία πολέμου.
Ναι. Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό. Καταρχάς, να θεωρήσετε την άποψή μου ως άποψη ενός ανθρώπου που διακατέχεται αυτή τη στιγμή από πολιτικές ευαισθησίες και αγωνίες, αν θέλετε. Σχετικά όμως...
Ξέρετε, με συγχωρείτε, κύριε Παυλογιάννη, με πυροδότησε για να σας καλέσω και να μας θυμίσετε, επαναλαμβάνω, την παρουσία σας σήμερα. Η ιδιότητά σας ότι είστε καθηγητής διαχείρισης πολιτισμού. Ναι, και εδώ βλέπουμε και τον πολιτισμό να εκμυδενίζεται, να καταργείται, και γι' αυτό μιλάτε. Παρακαλώ.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το πολιτική διαχείριση στην Γρυλανδία είναι ένα πολύπλευρο και πολυπαραγωγικό ζήτημα, το οποίο προφανώς και είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο της επικαιρότητας, αλλά πρέπει να το δούμε λίγο σε ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή αυτή η αλλίωση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της ιδιαίτερης αυτής της περιοχής ξεκινάει από τη δεκαετία του 50 και του 60, 1950 και 1960 εννοώ, όταν αρχίζει και διαμορφώνεται και το καθεστώς διοίκησης, το πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς της χώρας. Από το 53 η χώρα καταρχάς ανήκει περίπως επαρχία στη Δανία. Στη δεκαετία του 70 κατοχυρώνει μια εσωτερική αυτονομία με κοινοβούλιο και τα λοιπά και με αρκετές ελευθερίες, αλλά η Δανία πάντοτε συνεχίζει να έχει το πρώτο λόγο στην εξωτερική και στην αμυντική πολιτική, όχι απλώς το πρώτο λόγο, νομίζω ότι την ασκεί αποκλειστικά, και από το 2009 και μετά υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες κοινωνικές και πολιτικές ελευθερίες στη χώρα. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κάποιος, εγώ το έκανα χτες με αφορμή τη σημερινή μας συζήτηση, απόψεις και σκέψεις Γρυλανδών, δηλαδή πολιτών που ζουν στη χώρα αυτή. Θα δει ότι εκεί υπάρχει ένας διχασμός. Υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού που
αποδέχεται την κυδαιμονία των Δανών, έτσι.
Δεν θα έλεγα τόσο πολύ αποδέχεται την κυδαιμονία, θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που βλέπει έτσι αυτή τη μεχετικά αυτή τη διασύνδεση με τις μεγάλες χώρες και αυτό θα ασφαλίσει την οικονομική του με ανεξαρτησία και την οικονομική του δύναμη. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που αγωνιά για αυτό που λέμε τοπική κουλτούρα και τοπικό πολιτισμό. Η πόλη του Νουούκ, την οποία δεν έχω επισκεφτεί, και αυτό είναι ένα έλλειμμα στην κουβέντα μας, γιατί θα ήταν καλύτερα να είχε πάει κάποιος κάποια στιγμή. Έχει πολύ ωραία μουσεία, έχει πανεπιστήμιο, έχει πολιτιστικά κέντρα, έχει χώρους της τέχνης. Ας εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό, ότι είναι αναγκαίο όλες αυτές οι περιοχές στο πλανήτη, οι οποίες στο παρελθόν ένιωσαν με έναν οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της αποικιοκρατίας, να μπορέσουν να περάσουν σε μια επόμενη μέρα που θα έχουν ως προπύργιο τη διατήρηση, τον σεβασμό και την ανάδειξη των τοπικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
Θα μιλήσω ρεαλιστικά και δεν νομίζω ότι κινδυνολογώ. Το πιθανότερο είναι να καταληθούν πλήρως στην εποχή μας παρά να επιβιώσουν. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε να δείτε, η κίνδυνη είναι πάντοτε πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανά τον κόσμο που το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι πολύ υψηλό. Γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες για την διάσωση και την ανάδειξη τέτοιων πολιτισμών. Οι Αβορίγινες, ας πούμε, στην Αυστραλία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα να το παρακολουθήσει κάποιος. Έχουμε πολλές φορές τα αντίθετα αποτελέσματα. Πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, ότι η προσπάθεια ανάδειξης αυτού του πολιτισμικού παρελθόντος έγινε με όρους οικονομικών συμφερόντων και κέρδους, που προκάλεσε πολλά ζητήματα και προβλήματα με τουρισμό, με υπερτουρισμό κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που θέλει μια ισόρροπη σκέψη και πρέπει να βρούμε αυτό το μέσον μεταξύ του σεβασμού στο πολιτισμικό παρελθόν και της πολιτισμικής διαχείρισης και της ανάγκης της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των κοινωνιών.
Προς το παρόν, η συσπήρωση των Ευρωπαίων φαίνεται ότι αποτρέπει, επαναλαμβάνω, προς το παρόν τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ. Ας ευχηθούμε ότι αυτό θα είναι μια πάγια πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό θα έλεγα, ότι αυτό που δεν συζητείτε είναι ότι κανένας και καμία δύναμη δεν μπορούν με αυτέρετο τρόπο να προσβάλλουν το διεθνές δίκαιο, την εθνική και την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα.
Μακάρι, 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 γιατί η διαφορετικότητα των λαών, των πολιτισμών, της τάσης ζωής των λαών είναι, αν μη τι άλλο, μια ελκυστική πραγματικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
Η Γροιλανδία είναι μια μικρή, ξεχωριστή πατρίδα.
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Που τα ντυνε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ντύζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου και αρχή. Ανάσα μου κι αέρας, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψα η καρδιά και αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου και αρχή. Ανάσα μου κι αέρας, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Καλημέρα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και την εκπομπή Doom Σφυρογκόλ, η οποία θα στρέψει το βλέμμα, το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, ειδικότερα αυτή εδώ η εκπομπή, γενικότερα η Ερασπόρ, στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, στο αεραστεχνικό αθλητισμό, συγγνώμη. Και θα γίνει αυτό γιατί το ερέθισμα που έδωσε την προηγούμενη Τετάρτη ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, που ελπίζουμε να εννοεί τα λόγια του, το ίδιο ερέθισμα σε κάθε περίπτωση πυροδότησε αναπόφευκτα, εύλογα, το ενδιαφέρον των προέδρων των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων των τοπικών κοινωνιών, των ομών της χώρας. Να σας θυμίσω ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος στην εκδήλωση την προηγούμενη Τρίτη, για την ακρίβεια, στην εκδήλωση κοπής πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, θα λέει κανείς ότι τοποθέτησε ευνηδιαστικά πάνω στο τραπέζι το ποσό του 1,5 του 1,5 εκατομμύριου ευρώ, το οποίο θυμίζω ότι τον Νοέμβριο του 2024 είχε υποσχεθεί ότι θα μοιράσει στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων για την ανάπτυξη του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, δικά του τα λόγια. Το θέμα έχει σχεδόν ξεχαστεί και το επανέφερε λοιπόν προημερών ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ στην εκδήλωση κοπής πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Τα λόγια του, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω κάποιων πραγμάτων, θέλω να ξεκαθαρίσω, για να μην δημιουργούνται πηγαδάκια και λένε άλλα ντάλλον. Έχω δώσει δημόσια δύο δεσμεύσεις. Η πρώτη είναι για το αεραστεχνό ποδόσφαιρο, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι πήγαν να το κάνω γαργάρα, επιλέξτε, αυτό είπε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, αλλά εγώ κάτι τέτοιο δεν κάνω. Εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο, ακόμα και στη χαρτοπετσέτα μετράει. Δεν χρειάζονται χαρτιά, έγραφα και πιστοποιητικά, αρκεί ο λόγος μου. Ήταν επιλέξει. Τα λόγια του τα απομαγνητοφώνησα, τα λόγια του Πρόεδρου της ΑΕΚ, του κυρίου Ηλιόπουλου. Και τόνισε ο κύριος Ηλιόπουλος ότι αυτό το ποσό, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, προφανώς δεν θα περάσει από θολά κανάλια, έτσι τα χαρακτήρισε, θα πάει όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και θα αξιοποιηθεί από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ανακοινώνω λοιπόν, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος μόλις προημερών, ότι το πρώτο ποσό από το 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα πάει στην ΕΨΑΝΑ, τιμή Σένεκεν για τη σημερινή εκδήλωση. Η ΕΨΑΝΑ είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν στις υπόλοιπες Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Αλήθεια? Μακάρι. Και μακάρι όχι μόνο να δοθούν τα χρήματα, αλλά και να αξιοποιηθούν. Θα μιλήσουμε με τοπικές ποδοσφαιρικές κοινωνίες. Αρχικά με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας και Λευκάδας. Μας περιμένει ο πρόεδρος της, ο κ. Θωμάς Κάρτσακλας. Πάμε λοιπόν στην Πρέβεζα. Κύριε Κάρτσακλα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είχαμε λοιπόν από τον Μάριο Ηλιόπουλο την επαναφορά της πρότασης του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Θυμίζω τον Νοέμβριο, το είπα και πριν, του 2024, είχε υποσχεθεί ότι θα μοιράσει στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, τις τοπικές ενώσεις, για την ανάπτυξη του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, το ίδιο ποσό. Το θέμα είχε σχεδόν ξεχαστεί και το επανέφερε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΑΕΚ πριν από λίγες ημέρες. Τι του απαντάτε?
Καταρχάς να πω ότι μια τέτοια πρόταση είναι ευπρόσδεκτη, πιστεύω, από όλο το αεροτεχνικό κόσμο, ενώσεις και σωματεία. Πράγματι είχε ξεχαστεί, όπως είπατε. Τώρα απομένει ο κ. Ηλιόπουλος, αν αυτή τη δέσμευσή του την κάνει πράξη. Θα περιμένουμε να δούμε και από εκεί και πέρα, τι να σας πω, τον τρόπο που θέλει να τα δώσει με το ίδρυμά του, δεν ξέρω κάποιο άλλο τρόπο. Αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει το μαχαίρι.
Να θυμίσω τα λόγια του την προηγούμενη Τετάρτη. Είπε λοιπόν ότι επιλέξει, για να μην θεωρηθεί, από μαγνητοφωνώ τη δήλωσή του, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω κάποιων πραγμάτων, θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής. Για να μην δημιουργούνται πηγαδάκια και λένε άλλα αντί άλλων. Έχω δώσει δημόσια δύο δεσμεύσεις. Η πρώτη είπε είναι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μπορεί κάποιοι να νομίζουν, τόνισε ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι πήγα να το κάνω γαργάρα, δική του έκφραση, αλλά εγώ γαργάρες δεν κάνω. Εμένα ο λόγος μου είναι συμβόλαιο, ακόμα και στη χαρτοπετσέτα μετράει. Δεν χρειάζονται χαρτιά, έγγραφα και πιστοποιητικά. Αρκεί ο λόγος μου. Αυτό είπε. Αυτό σας ενθαρρύνει ότι θα γίνει πράξη?
Εντάξει, σίγουρα τώρα ένας πρόεδρος μιας μεγάλης ΠΑΕ να δεσμεύεται δημοσίως, έτσι πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Απλά καταλαβαίνετε τώρα ότι μετά από τόσο καιρό είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί ο κ. Ηλιόπουλος με το μέγεθος που διαθέτει και το κύρος να υπεκφέρει και να δημιουργηθούν άλλες καταστάσεις. Σας είπα, είναι δικό του θέμα.
Ήταν ούτως ή άλλως υψηλή η τόνη του. Και αν αυτοδιαψευστεί, θα είναι άσχημο για αυτόν. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω παρακαλώ πολύ.
Μακάρι, μακάρι.
Ναι, ακριβώς. Είστε πρόεδρος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νομού της Πρέβεζας.
Και Λευκάδας, Πρέβεζας Λευκάδας.
Πρέβεζας Λευκάδας, σωστά. Τα προβλήματα λοιπόν, τα ουσιαστικά προβλήματα των τοπικών ποδοσφαιρικών κοινωνιών, και ας μην το γενικεύσουμε, τα δικά σας ποια είναι που θα λύσουν?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον ο κύριος Ηλιόπουλος πώς θα τα μοιράσει. Αυτό σας δεν ξέρω. Τι ποσό θα είναι, 10 δραχμές, 20, 25, 30, αναλογικά δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αλλά όπως και να είναι, κάθε βοήθεια είναι, σας είπα και πάλι, ευπρόσδεκτη.
Ανεξάρτητα από αυτό, ποια είναι τα προβλήματά σας?
Τα προβλήματα είναι το οικονομικό, όπως ξέρετε, και των ενώσεων και των σωματείων. Έτσι, γιατί οι ενώσεις και τα σωματεία δεν παίρνουν επιχορήγηση από το κράτος, όπως ξέρετε, κρατική επιχορήγηση, οι ενώσεις και η ΕΠΟ. Τα σωματεία παίρνουν κάποια επιχορήγηση γύρω στα 1.500 το χρόνο περίπου, αλλά και πάλι καταλαβαίνετε αυτά δεν μπορούν να καλύψουν το ελάχιστο της ανάγκης των σωματείων.
1.500 ευρώ το χρόνο?
Περίπου, ναι, από τη Γενική Γραμματεία.
Ακριβώς, το λέω.
Και ένα σωματείο που θα αναπληρώσει δικηγόρος, να φτιάξει τα χαρτιά του, να κάνει επικυρωποίηση κάθε χρόνο. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις έχουμε ζητήσει μια απλοποίηση κάποιων εγγράφων. Ότως ώστε ομάδες, ένα χωριουδάκι, να μην πετάγεται έξω κάθε χρόνο που χρειάζεται επικυρωποίηση. Καταλάβατε.
Ναι.
Είναι μια σειρά από έγγραφα, να απλοποιηθούν.
Τα χρήματα είναι λίγα. Συγγνώμη.
Τώρα γι' αυτό σας λέω, η βοήθεια του κυρίου Ηλιόπουλου θα είναι σημαντική για τα σωματεία.
Τα χρήματα είναι λίγα, 1.500 ευρώ το χρόνο. Ποια προβλήματα έχετε, τοπικά προβλήματα που ζητούν άμεσα τη λύση τους στην Πρέβεζα είσαι και γενικότερα η Ενώση Ποδοσφαιρικών Σωματείων?
Είναι τα έξοδα μετακινήσεων. Εμείς είμαστε παράδειγμα, γιατί μιλάμε για τη δική μας ένωση. Είμαι πρόεδρος σε δύο νομούς. Έτσι, υπάρχει μια διομορφία. Νομός Πρέβεζας, νομός Λευκάδος και ένα κομμάτι από την Αντιλοκανανία. 5-6 ομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι μετακινήσεις των ομάδων από το ένα άκρο, από τα όρια της Πρωτείας να πάνε στην Νότια Λευκάδα, που είναι τα γεωγραφικά όρια της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδος, καταλαβαίνετε ότι είναι γύρω στις 2,5 ώρες. Οι μετακινήσεις λοιπόν, οι διαιτησίες, όλα αυτά.
Μετακινήσεις, είναι αμοιβές διαιτητών.
Βεβαίως.
Αθλητικό υλικό,
βεβαίως. Όλα αυτά επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κάθε σωματείου. Καταλάβατε και εμείς. Επειδή και εμείς έχουμε κάποια έσοδα τα οποία από την Ομοσπονδία μας και μόνο, τα οποία φτάνουν να καλύψουν ίσως τις ανάγκες υφαλήλων, ασφαλιστικών εισφορών, έξοδα, πάγια έξοδα που υπάρχουν, ρεύματα στα γραφεία, εξοπλισμοί, καταλάβατε όλα αυτά. Μια εκδήλωση να κάνεις, δεν μπορείς να κινηθείς με άνεση.
Και για να καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν, αναφερόμαστε οι περισσότερες ομάδες χωριών στους νομούς. Και μου είχατε πει σε παλιότερη συνομιλία μας ότι οι περισσότεροι παράγοντες, αν όχι όλοι, κάποια στιγμή αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δίνουν από τα δικά τους χρήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ισορροπία των τοπικών κοινωνιών, τις οικογένειές τους και όχι μόνο.
Σίγουρα έτσι ακριβώς είναι. Όλοι οι παράγοντες βάζουν από την τσέπη τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό που σας λέω. Μπορεί να το διαπιστώσετε και σε άλλες ενώσεις σε όλη την Ελλάδα που επικοινωνείται.
Και τονίζω και κάτι άλλο, ότι μεταξύ των εξόδων είναι, για παράδειγμα, και η αμοιβή του γιατρού
κάθε
παιχνιδιού. Και σε πολλά παιχνίδια δεν υπάρχουν γιατροί. Γιατί δεν έχετε χρήματα να τους πληρώσετε. Όχι εσείς μόνο εκεί, γενικότερα.
Είναι πρόβλημα. Σας λέω, όλα αυτά επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των σωματείων. Γιατί μιλάμε για σωματεία τα οποία θα καλύπτουν οι παράγοντες 100% από τις τσέπες τους, από το υστέρημά τους, όπως έχω ξαναπεί.
Μακάρι να δοθεί λύση, λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ζεστή καλημέρα στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα, τις οποίες εκπροσωπείτε. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Και βέβαια, εγώ που τόνισα στη συζήτηση με τον κύριο Κάρτσακλη ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι τοπικές ενώσεις ποδοσφαίρου και γενικότερα ο εραστεχνικός αθλητισμός, τονίζω και κάτι άλλο, ότι όταν θα δοθούν τα παραπάνω χρήματα θα πρέπει να γίνει έλεγχος αν που πήγαν, αν αξιοποιήθηκαν, να γίνει έλεγχος από τις κρατικές αρχές. Δεν αρκεί να ζητούν να παίρνουν χρήματα, τα πήρατε, δεν τα κάνατε πολύ πολύ απλά. Πάμε αμέσως σε μια ταπεινότερη ποδοσφαιρική τοπική κοινωνία και ένα μικρότερο νομό, στο νομό Βρετανίας. Ο πρόεδρος της τοπικής ποδοσφαιρικής ένωσης, ο Γιώργος Παπατζήμας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Περιμένετε λοιπόν, θεωρείτε ότι υπάρχει βάσιμη ελπίδα να λάβετε παραπάνω χρήματα?
Ελπίζουμε και περιμένουμε. Μακάρι αυτή η πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά είναι πολύ καλή, να υλοποιηθεί. Περιμένουμε να υλοποιηθεί και μακάρι να βρει και άλλους μιμητές.
Αναφέρεστε σε πρόεδρους ομάδων, αναφέρεστε σε κρατικές αρχές?
Αναφέρομαι στην πρωτοβουλία του κυρίου Ηλιόπουλου που είναι σημαντική.
Ναι, λέω, και με αφορμή αυτή, με την ίδια πρωτοβουλία, από ποιους περιμένετε να κάνουν το ίδιο?
Και από άλλους μεγάλους ποδοσφαιρικούς παράγοντες, μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων που ουσιαστικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τροφοδοτεί και τις εθνικές ομάδες και τις μεγάλες ομάδες, είναι η δεξαμενή του ποδοσφαίρου.
Ναι, αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Δεν συμβαίνει στο ποσοστό που θα έπρεπε, γιατί μαστίζεται το ποδόσφαιρό μας από τους αμφίβολης αξίας ξένους ποδοσφαιριστές, από τις σχέσεις των μάνατζερ με τους πρόεδρους των ομάδων, οι οποίες βασιλεύουν και είναι αυτές που γεννούν τις μεταγραφές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Ας ξεφύγουμε όμως από αυτό. Τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας εκεί στην Βρετανία. Είστε μικρός νομός, έχετε λίγες ομάδες. Είστε η μικρότερη ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων στη χώρα?
Ναι, πιστεύω ότι είμαστε μαζί με μία-δύο ακόμη ενώσεις, ότι είμαστε οι μικρότεροι.
Άρα λοιπόν, μου είχατε πει σε άλλη συζήτησή μας παλιότερα ότι υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης του τοπικού ποδοσφαίρου. Πώς αναλύεται αυτό?
Φυσικά και υπάρχει πρόβλημα, γιατί εντάξει, τώρα η χρηματοδότηση που υπάρχει για τα ερασιτεχνικά σωματεία, όπως άκουσα και το φίλο μου το Θωμά προηγουμένως, τον κύριο Κάρτσακλα, είναι 1.200-1.300 ευρώ το χρόνο για κάθε σωματείο. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς που είμαστε ένας ορεινός και δύσκολος νομός, τα σωματεία μας αναγκάζονται να κάνουν μέχρι και 100 χιλιόμετρα απόσταση για να πάνε να παίξουν ένα παιχνίδι την Κυριακή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό σημαίνει πάρα πολλά έξοδα και δεν υπάρχουν πλέον οι παράγοντες, γιατί και αυτό είναι ένα έλλειμμα μεγάλο που υπάρχει σήμερα. Υπάρχει έλλειψη παραγόντων, που συνεπάγεται βέβαια το ότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια.
Οι αγωνιστικοί χώροι πώς είναι?
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημά μας είναι ότι στην Βρετανία, στο Καρπενήσι, στην Βρετανία υπάρχουν δύο δήμοι, ο Δήμος Καρπενησίου και ο Δήμος Αγράφων. Ο Δήμος Αγράφων, ο οποίος έχει κάποιες ομάδες, δεν έχει ούτε ένα γήπεδο. Τα γήπεδά μας εκεί είναι ακόμη χωμάτινα. Και αναγκάζονται αυτές οι ομάδες να υπερβάλλουν και να κάνουν 100 χιλιόμετρα η πιο ακριτική, ας πούμε, για να έρθει στο Καρπενήσι και να αγωνίζεται εκεί όλα τις τα παιχνίδια.
Άρα εσείς προτείνετε να φτιαχνούν τα γήπεδα στα χωριά?
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι. Τώρα πήραμε μία έγκριση και πρέπει να το πω από το Υπουργείο για ένα γήπεδο που θα ξεκινήσει όπου να είναι για να γίνεται. Αλλά δεν θα είναι μόνο ένα, γιατί εντάξει, εκεί τα χωριά είναι πολλά και οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Και ο καιρός, ας πούμε, δεν είναι σύμμαχος, το χειμώνα ειδικά.
Και αυτό το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι να είναι ασφαλή τα γήπεδα για τα νέα παιδιά, τα αγόρια των χωριών και όχι μόνο που θα μπουν να παίξουν ποδόσφαιρο σε χωμάτινο γήπεδο κινδυνεύουν.
Φυσικά και κινδυνεύουν και το έχουμε κάνει γνωστό παντού και αγωνιζόμαστε γι' αυτό και μετά από πολλή αγώνα πήραμε τώρα αυτή την έκκληση να γίνει το ένα γήπεδο. Ελπίζουμε να μας ακούνε και να μας να υλοποιηθεί κάποτε και η προσπάθειά μας αυτή, ας πούμε, να αποκτήσουν ένα γήπεδο και αυτά τα παιδιά να βγουν να αθληθούν σε φυσικό χώρο.
Συζητάτε με πρόεδρους άλλων ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων μετά την εξαγγελία Ηλιόπουλου? Επικοινωνήσατε?
Βεβαίως μιλήσαμε, μιλάω με πάρα πολλούς αδελφούς, ναι.
Ναι. Θα κάνετε κάποια κίνηση συγκροτημένη, ομαδική πλέον?
Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε την υλοποίηση της υπόσχεσης και μετά από εκεί και πέρα να πούμε πράγματα. Τα σωματεία μας έχουν πάρα πολλές ανάγκες. Για μας θα είναι μεγάλη οικονομική ανάσα αυτή για τα σωματεία. Κάθε έλεγχος, όπως είπατε και προηγουμένως, θα είναι δεκτός να γίνει όποτε και αν.
Βέβαια, είναι αναγκαίος ο έλεγχος. Αν σας δοθούν παραπάνω χρήματα, να ελεγχθείτε όλοι σας τι τα κάνατε πολύ πολύ απλά. Αν τα κεφαλαιοποιήσατε, αν τα αξιοποιήσατε και πώς.
Φυσικά, αυτά τα χρήματα κατευθείαν θα μεταφερθούν στις ομάδες. Οι ενώσεις τώρα και εμείς ειδικά, ας πούμε, που δεν έχουμε έσοδα, οι μικρές ενώσεις δεν έχουν τα έσοδα τους, είναι μηδαμινά. Περιμένουμε πώς και πώς μια ανάσα από κάπου, ας πούμε, για να μπορέσουμε και στα σωματεία μας να τα βοηθήσουμε.
Ζεστή καλημέρα στο πανέμορφο Καρπενήσι στην Ευρυτανία. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τα παιδιά της επαρχίας. Γιώργος Μαρίνος.
Τα παιδιά οικογενείας της επαρχίας δεν φλερτάρουν ποτέ δημοσία, δεν φλερτάρουν ποτέ στην πλατεία. Τα παιδιά οικογενείας συχνά ζουν στις μαντάμ Βιργινίας. Τα παιδιά οικογενείας της επαρχίας κάνουν γάμο στα 23 και διαβάζουν κρυφά ανατρία. Ιατρό οικογενείας και τρέχουν στις μαντάμ Βιργινίας. Στην καμαρή της με το γιασέμι πρωτόδαμε ολόγυμνο κορμί, πρωτόδαμε γυμνά τα σώματά μας με τον παά μας. Τι αλεγρία στο σπίτι της μαντάμ, απ' το κρεβάτι ακούγαμε το τραμ. Του χρόνου φεύγω με την ταχεία από την επαρχία. Τις Κυριακές έπεφτε κόσμος λαϊκός, υποδεχόταν η μαντάμ προσωπικός. Τις Κυριακές μια μουσική λησμονημένη, αχ να είχα μια δική μου αγαπημένη, και παίζε φυσαρμονικά η Μονικά. Και παίζε φυσαρμονικά η Μονικά. Οι φίλοι αμίλητοι στο σπίτι της μαντάμ, την Κυριακή δεν πέρναγε το τραμ. Και τα κορίτσια είχαν κάνει απεργία, αχ τα καλά παιδιά στην επαρχία. Τους παίζει φυσαρμονικά η Μονικά. Τους παίζει φυσαρμονικά η Μονικά.
Ζεστή καλημέρα στη Μόνικα και σε κάθε άλλο κορίτσι της επαρχίας. Τι έχουμε εμείς να δούμε σήμερα και αύριο στο Μεγάλο Πρωτάθλημα? Έχουμε δύο εκτός έδρας δοκιμασίες για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, όπως όλα δείχνουν. Ένα φαινομενικά εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό και ακόμα ένα παιχνίδι κριτήριο στο κλάθι της Βικελίδης πραγματικά για την έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, το Λεβαδιακό. Αυτό είναι το πρόγραμμα συνοπτικά της 18ης αγωνιστικής στη Super League 1. Λίγες μέρες, θυμίζω, πριν από το τέλος της λεγόμενης League Phase σε Champions και Europa League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ζήτησε και πήρε, θυμίζω, επίσης αναβολή για το εκτός έδρας παιχνίδι του με την Κηφισιά και ρεαλιστικά θα προσδοκά απώλεια βαθμών τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση της ΑΕΚ στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα. Είναι ένα εξαιρετικά κομβικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία, μην ξεχνάτε ότι μετά την εντυπωσιακή νίκη της στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να αγωνιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως όλα δείχνουν, θέλοντας να φύγει με το διπλό από μια έδρα η οποία παραδοσιακά τη δυσκολεύει και από έναν αντίπαλο που ψάχνει μια νέα αρχή σε ένα παλιό γνώριμο, με ένα παλιό γνώριμο στον πάγκο, τον Μίλαν Ράσταβατς. Ολυμπιακός του οποίου το μεταγραφικό στη μεταγραφική συγκομιδή προστέθηκε και ο πολύπυρος Κροάτης ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, θα αποδεχθεί τον Βόλο των πολλών απουσιών με αρκετές αλλαγές και το μυαλό στο κρίσιμο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στον Άγιαξ, βεβαίως στο Άμστερνταμ. Συνοπτικά το πρόγραμμα σήμερα στις 5 Ολυμπιακός Βόλος, στις 7.30 Αστέρας ΑΕΚ, στις 8 Λάρισα Πανσεραϊκός, αύριο στις 4 Άρης Λεβαδιακός, στις 8 Όφη Πανετολικός, στις 7.30 Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι πλέον για τις ομάδες. Είναι η κλιμάκωση, θα λέει κανείς, της αγωνιστικής περίοδου. Μακάρι ανώδυνα να διεκδικήσουν ό,τι θέλουν όλες αυτές οι ομάδες. Και δεν χρειάζεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο να διευκρινίσω τι σημαίνει η λέξη ανώδυνα. Να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρύθμισε τον ήχο. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βοδιαστό. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Λα 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 λα.
Από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θερμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια.